Welcome to the big show.
And now, the starting lineup for your Λοιπόν, είναι 12 λεπτά με τις 5 ακούτε πάντα Ερασπορ και φυσικά 24 δευτερόλεπτα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Είναι η μοναδική εκπομπή μπάσκετ σε ραδιόφωνο και φυσικά ευχαριστούμε όλους για την αγάπη με την οποία μας περιβάλλετε και με το έμπρακτο ενδιαφέρον σας μέσω μηνυμάτων, είπαμε. Στο 54-160 για με SMS και φυσικά και στο Facebook και στο Instagram παντού. Εδώ είμαστε εμείς. Με Γιάννη Κωνσταράκη στους ήχους, τον φίλο τον Νίκο το Μοσχονά που έχει την επιμέλεια, δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την παραγωγή της και με τον Γιάννη τον Τεντόπουλο που... ένα ελαφρύ κρύωμα τον κρατά μαζί, μακριά σας, μακριά από μένα δηλαδή, κοντά σας. Γιάννη μου καλησπέρα φίλε και τον Βαγγέλη Ζορμπάμπε φυσικά μέχρι τις 6.
Καλησπέρα Βαγγέλη μου.
Χθες το βράδυ δεν σε κατέβαλε η γρίπη. Σ' άκουγα λιγάκι που όταν στην περιγραφή του αγώνα της Μπάγερ με τον Ολυμπιακό, αλλά και σήμερα σε ακούω, είσαι λιγάκι έτσι...
Εντάξει, απομονωμένος δεν πειράζει. Από αγάπη σε εσάς το κάνω, δεν είναι για μένα.
Ναι.
Έχουμε και υπό δυσκολότερες συνθήκες δουλέψει.
Ναι,
αλλά,
το ξέρω, αλλά
καλύτερα, καλύτερα να μην. Ναι. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, κλείνει σήμερα μια διαβολοβδομάδα η οποία μπορεί να αποδειχθεί σημαντική ως προς τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών.
Εγώ θεωρώ ότι η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, εντάξει, επί της Άλμπα, να πω την αλήθεια, δεν υπήρχε περίπτωση να μην κερδίσει ο Ολυμπιακός. Δεν ήθελε κανείς φίλος του μπάσκετ να δεχθεί ότι υπήρχε περίπτωση να μην νικήσει αλλά η Μπάγερν. Είναι μια καλή ομάδα, φίλε.
Ακριβώς.
Έστω και αν είναι χαμηλά.
Μα το χαμηλά. Έχει κερδίσει πολλές ομάδες από αυτές που... Έχει κερδίσει πάρα πολλές ομάδες από αυτές που διεκδικούν play-off. Άρα λοιπόν δεν είναι από τα μάτς. Είπαμε Βιλερμπάν και Άλμπα, πρέπει να το κερδίσεις.
Ναι.
Και μέσα και έξω. Αλλιώς δεν έχεις, χάνεις πολύ μεγάλο έδαφος σε σχέση με τους ανταγωνιστές. Όποιος την πατάει εκεί, εκτός αν είναι η Ρεάλ που δεν έχει ανάγκη πια, κινδυνεύει.
Έτσι.
Δηλαδή πάντα... κάνει μια κακίτα.
Σημαντική η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική.
Και ψυχολογικά και βαθμολογικά και κυρίως με βάση τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν πριν το παιχνίδι και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και όταν λέω πριν το παιχνίδι εννοώ τις απουσίες των δύο σέντερ του Φαλ και του Μιλουτίνοφ, ο οποίος πλέον αντικαταστάθηκε, να το πούμε και αυτό σήμερα, αυτό που αναμενόταν άλλωστε,
ναι, ναι,
από τον Ράιτ και στην Ελληνική Λίγκα, άρα θα παίξει κόντρα στον Προμηθέα ο Ράιτ στο παιχνίδι της Κυριακής και βέβαια στο Final Eight του Κυπέλλου που είναι το πιο σημαντικό στόχος για τον Ολυμπιακό και για τις ελληνικές ομάδες εσωτερικώς, κοντινός εννοώ γιατί το πρωτάθλημα έχει δρόμο ακόμα.
Άρα θα πάει προφανώς με δύο σέντερ, έτσι, με Φαλ και με τον
Φαλ
Μόζες, Ράιτ, έτσι, και Πετρούσεφ.
Πετρούσεφ, ο οποίος
και θα λείπει μόνο ο Μιλουτίνοφ.
Μένω ο Μιλουτίνοφ και βέβαια με δεδομένο ότι ο Μιλουτίνοφ θα χρειαστεί 2 μήνες και όταν θα γυρίσει, να δούμε πώς θα γυρίσει, εγώ δεν αποκλείω με αυτά που βλέπω ότι προσφέρει. Γιατί...
Ακόμα δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο Μιλουτίνοφ. Είναι φοβερό και τόσο σοβαρά.
Ναι.
Τι να πω, θα πάει τελείωση αυτό τώρα βέβαια.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν θα ξαφνιαστώ μάλλον επειδή στο πρόσωπο του Ράιτ που ακόμα και χθες ή μάλλον χθες μπορεί να μην έκανε ένα παιχνίδι που, όπως αυτό με την Άλμπα που ενθουσίασε όχι γιατί σκότωσε κανένα θηρίο ή γιατί αλλά κυρίως γιατί έδειξε κάποια στοιχεία τα οποία έλειπαν από τον Ολυμπιακό, αυτό κοιτάμε, τα έδειξε και χθες επαναλαμβάνω, απλά ήταν καταπληκτικός και μάλλον στην καλύτερη του εμφάνιση με τα Ερυθρόλευκα ο Φιλίπ Πετρούσεφ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, το καλό του Ολυμπιακού, αλλά και πάλι είδαμε ότι έκανε 2 τάπες, έκανε deflections, δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος συμμετέχει στο παιχνίδι, αλλοιώνει επιθέσεις, είναι επιδραστικός, ακόμα και αν δεν βάζει πόντους πολλούς ή οτιδήποτε. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι μια προσθήκη η οποία μπορεί και να διατηρηθεί μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος, αυτό το κρατάμε ως υποσημείωση, ένα αυτό. Δεύτερον, είπαμε, ο Φάλ και ο Μιλουτίνοφ έξω. Το δεύτερο που προέκυψε μέσα στο παιχνίδι, Ο Κάναν από το Ζενίθ πήγε στον Αδύρ από τα 9 τρίποντα.
Ναι, το έλεγε και εσύ χθες ότι πολύ δύσκολα. Να κάνει
δεν, δεν το έχει ξανακάνει για αυτό το
καλό παιχνίδι, ναι.
Και ο Πίτερς πάλι δεν βρέθηκε και μάλιστα ο Μπαρτζόκας αποφάσισε να τελειώσει το παιχνίδι και νομίζω ότι εκεί δείχνει πόσο καλά ξέρει την ομάδα του να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς και τους δύο. Δηλαδή εμπιστεύτηκε αυτούς τους σκληρούς παίκτες οι οποίοι στην ουσία έπαιξαν το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Και μέσα σε αυτούς, για παράδειγμα, εγώ θεωρώ καταρχάς το κλειδί για τον Ολυμπιακό στο χθεσινό παιχνίδι είναι ένας αριθμός. Το γεγονός ότι τα πέντε λάθη του πρώτου ημιχρόνου έμειναν πέντε μέχρι το τέλος του αγώνα. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός είχε πέντε λάθη στο πρώτο ημίχρονο και έκανε μηδέν στο δεύτερο ημίχρονο. Τι σημαίνει αυτό? Σοβαρότητα, αυτοσυγκέντρωση και βέβαια μεγάλο δίδυμο Walkup και Williams Goss. Γιατί ο Goss, προφανώς ο Walkup ήταν ο MVP της αναμέτρησης.
8 ασίστ, 16 πόντους, 5 στα 10 δίποντα, ένα τρίποντο και 3-4 βολές.
Και κυρίως όταν δεν υπήρχαν επιθετικές λύσεις, δηλαδή κάποιος να πάρει την μπάλα και να τη βάλει στο καλάθι. Αλλά νομίζω σε εκείνο το διάστημα βοήθησε πάρα πολύ. Για μένα είναι εντυπωσιακή η καθαρότητα που έχει στο τέλος της απόφασής του, είτε πρόκειται για εκτέλεση, την ηρεμία δηλαδή που έχει, είτε στην εκτέλεση είτε στην πάσα. Για παράδειγμα, η πάσα που κάνει ο Γκος στο walk-up, στο τρίποντο που βάζει και μειώνει στον πόντο, ανάμεσα σε ένα όμιλο παικτών που τον βρίσκει στις 45 μοίρες, δείχνει πόσο μεγάλη ηρεμία, έβαλε και προσωπικά καλάθια τέτοια ο Γκος, πόσο μεγάλη ηρεμία έχει. Και οι δυο τους καθοδήγησαν τον Ολυμπιακό στην περιφέρεια, γιατί επαναλαμβάνω, αναφέρομαι στα μηδέν λάθη, έτσι. Το μηδέν λάθη στο δεύτερο ημίχρονο, σε ένα παιχνίδι που κρίνεται στην κόψη του ξηραφιού, γιατί σε ένα σουτ κρίθηκε το μάτς, κακά τα ψέματα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, θέλω να επισημάνω δύο σημεία. Νομίζω ότι ο Παπανικολάου έχει, γιατί ο Μπαρτζόκας στο τέλος, όπως είδαμε και από τα παρασκήνια που στέλνει κάθε ομάδα και ο Ολυμπιακός, μετά το τέλος είπε ότι ίσως είναι το σημείο που αλλάζει ο διακόπτης, όπως λέγαμε και για τον Παναθηναϊκό με τη Μονακό, έτσι όπως κέρδισε το μάτς εκείνο. Ο Μπαρτζόκας εκτίμησε ότι αυτό μπορεί να είναι και για τον Ολυμπιακό το σημείο που καμπείς να αλλάξει η ρότα του Ολυμπιακού, γιατί ήταν πολύ σημαντική η νίκη. Και νομίζω ότι πολύ σημαντική είναι και αυτή η περίοδος για τον Παπανικολάου. Ο Παπανικολάου, ο οποίος έκανε μία από τις, δεν είναι ντροπή να το πούμε έτσι, από τις χειρότερες κινήσεις στην καριέρα του.
Ναι, αλλά συνέρχεται σιγά-σιγά, έτσι.
Όχι απλά συνέρχεται. Εγώ επιμένω ότι χθες ο Παπανικολάου ήταν κλειδί. Δηλαδή, ο Παπανικολάου πια στο 4, από το να παίζει ο Σίγμα, ο οποίος παρεμπιπτόντως με το που μπήκε σε 5 λεπτά έφαγε 10 πόντους, όποιος και τον έβλεπε μπροστά του τον χτύπαγε στα πόδια.
Τι είναι αυτό το πράγμα καλά, με το Σίγμα, δηλαδή. Τι να πούμε. Δεν είναι καλά ψυχολογικά, πιστεύω, ο Σίγμα.
Και αυτό, φαίνεται. Αλλά είναι και αργό. Είναι και αργός όμως.
Δηλαδή. Είναι και αργός, ναι.
Έτσι, όταν το σημαδεύουν όλοι και πηγαίνουν όλοι ψηλοί κοντοί, όποιος τον έβλεπε, το σημάδευε και η κατάληξη ήταν να μπαίνει πάνω στο
Γιάννη, οπότε... κέρδος είναι και ο Μπρασδέικης. Ναι, και αυτός δείχνει πέντε πράγματα τελευταία.
Κοίταξε, ο Μπρασδέικης, ο οποίος...
Και τον είχε πεντάδα κιόλας χθες, στους Σάρτες δηλαδή.
Συνέχεια πλέον. Ναι. Επειδή έχει έλλειψη στους ψηλούς και θέλει τον Παπανικολάου για να δει αν θα τον βάζει
στο 4,
στο 4 ναι. Ενίοτε και στο 5, έτσι, γιατί είδαμε στο τέρμι με τον βάζει και στο 5. Άρα θέλει να κάνει μια οικονομία στους ψηλούς, γιατί ο Ολυμπιακός στην περιφέρεια έχει πλέον εναλλακτικές λύσεις. Άσχετα, ας πούμε, αν χθες ο Μήτρου Λόγκ δεν έκανε κανένα σπουδαίο παιχνίδι, ούτε το κάναν βέβαια. Έτσι. Δηλαδή είχε κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν. Νομίζω επίσης πάρα πολύ σοβαρός ήταν και ο Λαρετζάκης, ο οποίος μέσα στην τρέλα του έκανε και αυτή τη φάση του αγώνα με την ποδιά. Και το θέμα δεν είναι ότι πέρασε την μπάλα κατά από τα πόδια του Ιμπάκα, είναι σε ποιο σημείο την πέρασε. Δηλαδή 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, να παίζεται η νίκη και την περνάει κάτω από τα πόδια του, τη δίνει στον Πετρούσεφ, ο οποίος καρφώνει. Εκεί λίγο να στράβωνε η φάση. Καταλαβαίνεις τι θα γινόταν. Οπότε νομίζω ότι και ο Λαρετζάκης και τις βόλες που έβαλε στο τέλος, ο Λαρετζάκης χθες έκανε κάτι άλλο. Δεν εκβίασε τίποτα. Επειδή πολλές φορές ο Λαρετζάκης έχει αυτή την τρέλα η οποία.
Ναι, είχε ένα εύστο 0 στα 1 στα δίποντα, έτσι, αλλά είχε 2 στα 4 τρίποντα, 2 στις 2 βολές, είχε 4 rebound, 3 assist.
Γενικά δεν εκβίασε όμως. Δηλαδή δεν ναι. είχε την εντύπωση ότι ο Λαρετζάκης πήγε να γίνει ήρωας, να πάρει το μάτς. Να... Ο Λαρετζάκης θέλει να σκοράρει. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε εδώ και χρόνια. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές το μοναδικό έτσι που χρεώνεται και τα ακούει, εν πάση περιπτώσει, είναι ότι προσπαθεί να το εκβιάσει το σκοράρισμα. Χθες δεν το εκβίασε. Δηλαδή πήρε τα σουτ που του αναλογούσαν. Με αποτέλεσμα να είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή ο Ολυμπιακός πήρε πολύ μεγάλη βοήθεια για να καλύψει την κακή, ας το πούμε έτσι, συγκομιδή από τους δύο σκόρερ.
Θα σου πω και κάτι. Στο πολιτικό ρεπορτάζ το λένε παραπολιτικό. Mm. Για μένα ο καλός δημοσιογράφος σε ό,τι ρεπορτάζ για να κάνει πρέπει, είναι ο γνώστης του παρασκηνίου. Τώρα ασχέτως τι μπορεί να πει ή δεν μπορεί να πει, έτσι. Ξέρει όμως βάσει αυτών των γεγονότων, συγκεκριμένων γεγονότων, προς τα που μπορεί να πορευθεί, τι πρέπει να κοιτάξει, τι να αναζητήσει, τι να ψάξει. Καταλαβαίνεις τι λέω και μου έκανε εντύπωση λοιπόν πάρα πολύ μεγάλη αυτό το ξέσπασμα του οπαδού του Ολυμπιακού έξω από το γήπεδο, στο τέλος του αγώνα, που είπε στον Μπαρτζόκα ότι εσύ είσαι παραπολιτικό, παρααθλητικό. Αλλά πολύ σημαντικό για μένα, γιατί εκφράζει την άποψη πολλών φίλων του Ολυμπιακού. Εσείς η ελπίδα μας, για σένα ελπίζουμε ακόμα στο μπάσκετ. Είναι σημαντική η κουβέντα αυτή.
Κοίταξε.
Τώρα βέβαια θα μου πεις ένας μεμονωμένος, αλλά δεν έχει σημασία. Όπως κάποιοι άλλοι, μετά από κάποιες ήττες ή κάποια κοιλιά που έκανε ο Ολυμπιακός, έσπευσαν να τον αποκαθιλώσουν τον Μπαρτζόκα, να φέρουν τον Ιτούδη, να φέρουν τον ένα, τον άλλο, τον τρίτο, τον... υπάρχουν και αυτές οι φωνές. Είναι σημαντικό.
Όχι,
για μένα αυτό.
Μα μισό λεπτό, για να είμαστε λίγο στα καλά μας. Έτσι, το παράλογο θα ήταν κάτι διαφορετικό.
Εννοείται. Βέβαια.
Δηλαδή αυτό είναι φυσιολογικό. Έτσι, όταν υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος πήρε μια ομάδα με 11 εκατομμύρια budget και την πήγε δύο φορές στο Final Four και σε ένα τελικό.
Και με δύσκολες επιλογές στη διάρκεια της.
Χωρίς ακριβές. Δεν αγόρασε την ομάδα, την έφτιαξε ο Μπαρτζόκας. Έτσι, ο Ολυμπιακός δηλαδή, αλλά θέλω να πω ότι έκανε κάποιες επιλογές με χαμηλό κόστος, ναι. Και έφτιαξε μια ομάδα που παίζει. Ο Ολυμπιακός έχει ταυτότητα Μπαρτζόκα, κακά τα ψέματα.
Ναι, δηλαδή, είναι το μπάσκετ του Μπαρτζόκα που λέμε. Αυτό είναι.
Ακριβώς. Και δεν δίστασε να έρθει σε συγκρούσεις με παίκτες με μεγάλα ονόματα, να πάρει δύσκολες αποφάσεις, να σπάσει αυγά εκεί που άλλοι κάνουν διπλωματία. Έτσι. Και νομίζω ότι έχει ένα ιδιαίτερο.
Έχει και ο Μπαρτζόκας τα αρνητικά του, όπως κάθε άνθρωπος.
Φυσικά.
Και εγώ και εσύ και όλοι μας, έτσι.
Φυσικά.
Θα μπορούσαν να λείπουν κάποια πράγματα από αντιδράσεις του, αλλά αυτό δεν λέει κάτι.
Εννοείται, μα και αυτός.
Στην προσφορά του, συνεισφορά του στον Ολυμπιακό, για τον Ολυμπιακό.
Κοίταξε.
Και στις ομάδες που έχει κοουτσάρει, όχι μόνο Ολυμπιακό, ναι.
Ναι, εγώ επαναλαμβάνω, θυμάμαι το. Και το έχω ξαναπεί, νομίζω, τον πρώην συνάδελφο, αλλά πάντα προπονητή, τον Μάνο τον Μανουσέλη, όταν ήταν βοηθός του Παναγιώτη Γιαννάκη στον Ολυμπιακό και ο Μπαρτζόκας ήταν προπονητής στο Μαρούσι, μου είχε πει ότι οι ομάδες του Μπαρτζόκα είναι οι ομάδες που αλλάζουν τις περισσότερες πάσες μέσα σε μια επίθεση. Άρα λοιπόν είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο είναι προπονητική φιλοσοφία, την οποία πιστεύει και υπηρετεί από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του, από την Ολύμπια Λάρισα ξεκινώντας, πηγαίνοντας μετά στο Μαρούσι, με το οποίο έκανε μια τρομερή πορεία στην Ευρωλίγκα και γενικά με όλη τη διαδρομή του. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνω, όταν έχει κατακτήσει, μάλλον είναι ο προπονητής που έχει πάρει όλους τους διαθέσιμους τίτλους με τον Ολυμπιακό. Έχει 6-6 στο τέλος, στα τελευταία χρόνια. Έχει πάει 3 Final Four, έχει πάρει Ευρωλίγκα. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να πεις κάτι άλλο για το συγκεκριμένο.
Δεν μπορεί, είναι σχετικό στην Ελλάδα. Όχι για τον Μπαρτζόκα, για οποιονδήποτε.
Αυτό θέλω να σου πω, ότι οι παράλογοι είναι αυτοί που λένε το άλλο,
ναι.
Το αντίθετο. Δεν ήταν ο κύριος αυτός που ήταν και συμβολικά η συζήτηση, για να κάνουμε και λίγο πλάκα, έγινε στο πάρκινγκ του.
Στο πάρκινγκ, ναι.
Στο πάρκινγκ του γηπέδου.
Λοιπόν, παραμένει ζωντανός, δεν μου αρέσει αυτή η έκφραση, παραμένει ισχυρός ο Ολυμπιακός στη μάχη της Εξάδρας. Είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή αν έχανε οποιονδήποτε από τους δύο αγώνες αυτή τη εβδομάδα θα λέγαμε άλλα πράγματα σήμερα.
Ναι, κοίταξε. Απλά πρέπει να πούμε ότι δεν ήταν αυτονόητη η νίκη στο Μόναχο.
Ναι.
Δηλαδή, έτσι όπως λέγαμε για την Άλμπα και για το. Και αυτό ήθελα να τονίσω εξ αρχής. Αν δούμε και το ρόστερ και αν δούμε τι νίκες έχει κάνει η Μπάγερν, η οποία θα μπορούσε να είναι ψηλότερα αν δεν έχει και αυτά τα προβλήματα. Τη θυμίζω ο Λούτσιτς είχε παίξει τα 10 μάτς και με αυτό το χθεσινό 11 έφτασε. Δηλαδή έπαιζε με απουσίες και αυτή σε πολύ μεγάλο μέρος της σεζόν. Άρα ενδεχομένως να μην έχει φτάσει και αυτή λόγω των απουσιών, ναι, εκεί που θα μπορούσε να φτάσει να διεκδικεί ακόμα και μια θέση στο play-in. Δεν λέω για εξάδα, αλλά για play-in το roster της το λέει. Γιατί μην ξεχνάμε, θυμάσαι τι μας έχει κάνει ο Όμπστ.
Ναι, με την εθνική θα πεις, ναι.
Ο Μπονγκά είναι παγκόσμιος πρωταθλητής με τη Γερμανία.
Ναι.
Δηλαδή, ο Ιμπάκα έχει με την και έχει παίξει και στην Εθνική Ισπανίας, γιατί είναι ο Naturalizer μαζί με τον Μίροτιτς. Έχει παίξει NBA. Θέλω να πω το υλικό. Και ο Φραντσίσκο που πήγε να κάνει τη ζημιά χθες στον Ολυμπιακό, πρώην παίκτης του Περιστερίου, είναι παίκτης, δηλαδή είναι μια ομάδα με υλικό η Μπάγερ.
Κάτσε να δω τον Φραντσίσκο περιέργεια από όσους έβαλε χθες.
Κάποια στιγμή είχε 13, δεν νομίζω, πρέπει να βάλει 15 κάπου εκεί, κάτσα το δω και εγώ γιατί.
Ναι, τα έχω και εγώ μπροστά μου μισό λεπτό. Φρανσίσκο λοιπόν είχε 18 πόντους.
Α, ναι, ανέβηκε.
Πρώτος σκόρερ μαζί με τον Ιμπάκα ήταν. 18 πόντους σε σχεδόν 20 λεπτά. Είχε 3 στα 6 δίποντα, 3 στα 4 τρίποντα, 3-3 βολές, ένα rebound, 3 assist. Μια χαρά ήταν ο Φρανσίσκο.
Κοίταξε. Το σημαντικό για τον Ολυμπιακό, πέρα από, επειδή είπαμε για τον walk-up και για τις επιθέσεις που πήρε, τις κρίσιμες και για τις assist, πρέπει να πούμε ότι εξεδετέρωσε και ένα παίκτη, ο οποίος η περιφέρεια της Μπάγκερ είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Εξεδετέρωσε τον Γκάρστεν Έντουαρτς, ο οποίος πέρσι, θυμίζω, στη σειρά Ολυμπιακός Φενέρ, πήγε μόνος του να τη γυρίσει. Δηλαδή αυτός, θυμάσαι, τον είχε βάλει ο Ιτούδης τελευταία αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι και πήγε να το κάνει άνω κάτω, και στο δεύτερο ήταν πρωταγωνιστής στο διπλό. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένας παίκτης που έχει το σκοράρισμα και χθες έμεινε στους 2 πόντους. Και γενικά πολλοί περιφερειακοί παίκτες της Μπάγερ μείναν χαμηλότερα από τους μέσους όρους τους. Προφανώς και σε όλο το παιχνίδι σημάδευαν τους ψηλούς, γιατί εκεί είναι οι ελλείψεις. Δηλαδή χωρίς φάλ κυρίως, που είναι ο αμυντικός πυλώνας του Ολυμπιακού, και χωρίς τον Μιλουτίνοφ, αλλά κυρίως το Φάλεγο θα έλεγα, που νομίζω θα επιστρέψει και όλα δείχνουν ότι θα παίξει στο επόμενο μάτς, που είναι εξίσου κρίσιμο την ερχόμενη εβδομάδα στην έδρα της Βαλένθια. Εκεί είναι αποτέλεσμα που μετράει διπλό, γιατί είναι ομάδες που βράζουν στο ίδιο καζάρι και ο Ολυμπιακός έχει χάσει από τη Βαλένθια σε ένα μάτς που πάλι είχε γίνει πρωταγωνιστής, ήταν ο Μπισάνκο, ο Γάλλος, ο διαιτητής χθες, που και χθες έγινε πάλι πρωταγωνιστής με τον τρόπο του. Εν πάση περιπτώσει, γενικά ακούμε πολλά παράπονα για τη διαιτησία από πολλούς παίκτες στην Ευρωλίγκα.
Ναι, γενικότερα. Δεν είναι έτσι. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό.
Δηλαδή και ο Νάν εξέφρασε
παράπονα. Φίλε Βασίλη, καμία μπαρτζοκιάδα. Έχουμε ένα μήνυμα εδώ. Θα πάμε καταρχήν σε ένα διαφημιστικό, αλλά καμία μπαρτζοκιάδα. Ο καθένας, είτε λέγεται Μπαρτζόκας, είτε Αταμάν, είτε οποιοδήποτε άλλος προπονητής, έχει αυτό που αξίζει, παίρνει αυτό που αξίζει. Καμία σχέση με Μπαρτζοκιάδα. Δεν μας ενδιαφέρουν προπονητές, οι ομάδες μας ενδιαφέρουν. Τώρα είναι ο Μπαρτζόκας και τον έχει καθιερώσει τον Ολυμπιακός ψηλά στη βαθμολογία με αυτό το μπάτζετ και αυτές τις επιλογές. Θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν,
Μα νομίζω η συζήτηση για να πάμε εκεί που θες.
Μα δεν μου αρέσει αυτό, δηλαδή.
Με αφορμή δική μας.
Πώς λέγαμε χθες με τον Κωστή ότι έκανε φοβερό κουζάρισμα ο Άταμαν στον προχθεσινό αγώνα, δηλαδή, για να καταλάβω. Αταμάνα και άδα κάναμε τότε.
Νομίζω ότι την αφορμή την έδωσε εσύ με τη φράση του φίλου.
Μα αυτό είναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση. Δεν λέγονται εύκολα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Γιάννη, πάμε σε ένα διαφημιστικό, επιστρέφουμε αμέσως. Λοιπόν, πάρα πολλά τα μηνύματα και σήμερα. Και ευχαριστούμε και πάλι ακόμα και με τους
φίλους.
Έτσι. Ακόμα και οι φίλοι που καταθέτουν τη δική τους άποψη. Εννοείται, τους λαμβάνουμε υπόψη και το σχολιάζουμε χωρίς καμία παρεξήγηση, έτσι. Έχουμε πάρα πολλά.
Απλά πρέπει να τους πούμε ότι το πρόβλημα ξεκινάει αν παραποιεί κάποιος την αλήθεια, έτσι, για να υποστήριξει κάτι. Και το λέω και στον προηγούμενο που έστειλε το μήνυμα. Δηλαδή, να παραποιείς, δηλαδή να κάνεις το, ξέρω εγώ τώρα, εμένα να με παρουσιάζω ως κορυφαίο προπονητή στην Ευρώπη. Δεν γίνεται αυτό που το κάνουμε τώρα. Εάν ένας είναι δύο χρόνια κορυφαίος προπονητής στην Ευρωλίγκα, δεν νομίζω ότι του κάνουμε χάρη να το.
Ακριβώς. Το αυτονόητο λέμε.
Να το απονέμουμε κάποια έσημα για τη δουλειά του.
Τέλος πάντων, θα πάμε στον Παναθηναϊκό ευθύς αμέσως, γιατί έχει και αυτός ένα καθοριστικό αγώνα, πολύ σημαντικό.
Πιο δύσκολο.
Ναι, και στοχεύει τριάδα πια ο Παναθηναϊκός, έτσι, όχι αυτά πράγματα. Δεν είναι, δηλαδή, είναι η τριάδα πια ο στόχος του Παναθηναϊκού, η καθιέρωσή του στην τριάδα. Και είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα αυτό που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος. Μια νέα ομάδα.
Ακριβώς, και εμπνέει και σιγουριά ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, φτάνει σε σημείο να μην το φοβάσει τον Παναθηναϊκό.
Ναι. Έτσι. Εντάξει, είτε παίζει καλά ο Νάν, είτε δεν παίζει, είτε λείπει ο Λούκας, είτε είναι παρόν. Είτε έχει ένα κακό βράδυ ο Λεσόρο που είχε προχθές, ή ξέρω εγώ, Μίτογλου. Βρίσκει πάντα τον τρόπο να κερδίσει τους αγώνες που πλέον όλα ξεκινούν από την άμυνα για τον Παναθηναϊκό.
Ναι, και γι' αυτό χαίρομαι για την αναβάθμιση δύο παιδιών που μπορούν να παίξουν στην εθνική ομάδα.
Καλατζά και Αντετοκούμπο. Απλά πράγματα.
Αντετοκούμπο. Οι οποίοι, βέβαια, εδώ για να ευλογήσουμε τα γένια μας, λέγαμε από την αρχή της σεζόν ότι σε μια ομάδα. Γιατί ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με πρόβλημα στην άμυνα. Είχαμε πει ότι έχει τους δύο παίκτες που μπορούν να του βελτιώσουν την αμυντική του επίδοση. Mm-hmm. Τον Καλαϊτζάκη και τον Κώστα. Τώρα παίζουν και αφού παίζουν βοηθάνε περισσότερο, ας πούμε, από τον Μπαλτσερόφσκι που δεν ξέρεις αν θα τα βάλει, αλλά στην άμυνα δεν είναι και τόσο τόσο αποτελεσματικός μάλλον, γιατί ούτε ο Κώστας είναι σκληρός, αλλά είναι στον αέρα
ελεγκτής
της κυκλοφορίας.
Βέβαια, ναι.
Και βέβαια για μένα ο Καλαϊτζάκης είναι ένας παίκτης ρολίστας, ο οποίος χρειάζεται σε κάθε ομάδα.
Ναι, εξελίσσεται όμως και σε παίκτη που μπορεί να σκοράρει κιόλας.
Ναι,
μπορεί να δώσει και στην επίθεση, δηλαδή.
Εμένα με έχει ενθουσιάσει το γεγονός της ανάδειξης με τον τρόπο που παίζει πλέον του Καλαϊτζάκη, γιατί θεωρούσα, επαναλαμβάνω, και είχα ξεκινήσει να το θεωρώ όταν είχα δει μια άμυνα, το λέω για 500η φορά, πάνω στο Λάρκιν με την εθνική ομάδα στα Λιώσια. Τον είχε βιδώσει στην κυριολεξία.
Ναι. Λοιπόν, πήγα τώρα στα στατιστικά λίγο, να ρίξουμε μια ματιά για τον απόψινό αγώνα στο Κάουνας με τη Ζαλγίρις.
Ένα νούμερο θα δεις.
Για πες.
Ένα νούμερο. Πρώτη στα τρίποντα, σε ποσοστό ευστοχία στα τρίποντα η Ζαλγίρις. Αυτό είναι το δύσκολο. Είναι σε όλη τη λίγα, νομίζω. Ήταν τουλάχιστον πριν.
Ναι, βέβαια. 40,7%. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός είναι στο 36,8.
Ναι, εντάξει. Και είναι μια ομάδα. Ναι.
Είναι, υπάρχει διαφορά. Βέβαια, για να πω και την αλήθεια, είναι ο μόνος τομέας στον οποίο, στην επίθεση τουλάχιστον,
ναι,
είναι καλύτερη η Ζάλγκυρης από τον Παναθηναϊκό. Γιατί και στους πόντους ο Παναθηναϊκός είναι 81,7 μέσο όρο, 79,8 η Ζάλγκυρης. Επιθετικά, στα αμυντικά rebound είναι ο Παναθηναϊκός στο 10%, 10 κατά μέσο όρο στο 9,6. Στα επιθετικά αυτό, συγγνώμη, στα αμυντικά είναι στο 22,4. Στα 22,4 είναι η Ζάλγκυρης, 23,6 ο Παναθηναϊκός. Και πάμε σε assist, 16,6 έναντι 15,9. Είναι μια καλή ομάδα πάντως. Στα κλεψίματα είναι ο Παναθηναϊκός καλύτερος, με 7,5. Είναι στην πρώτη θέση κιόλας, έτσι. Στα κλεψίματα, με 7,5 θέση στην Ευρωλίγκα. Στα 6,2 είναι η Ζάλγκυρης και πάμε, ούτω καθεξής. Και στα μπλοκ είναι καλύτερος.
Η Ζάλγκυρης και η Ζάλγκυρης είναι κάτι σε την Μπάγερν. Δηλαδή δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να πεις ότι θα περάσω απνευστή, δηλαδή θα περάσω και θα κάνω ένα περίπατο. Πρέπει να παίξεις καλά για να τις κερδίσεις. Και αυτό ισχύει και για τον Παναθηναϊκό σήμερα.
Είναι χαμηλά στη βαθμολογία η Ζάλγκυρης, έτσι.
Εντάξει, δεν έχει σημασία.
Σε 24 αγώνες είναι στο 9-15, αλλά έχει ποιότητα. Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή είναι μια ομάδα που μπορεί να βρει ρυθμό, γιατί έχει παίκτες με εμπειρία. Καταρχάς είναι ο Κίναν Εβανς. Επίσης είναι παίκτες όπως, για παράδειγμα, ποιος πήγε να σου πω τώρα, ο Ουλανόβας, έτσι. Υπάρχει ο Γκεντράιτης, υπάρχει. Εντάξει, ο Λεκάβιτσος είναι αναπληρωματικός. Έχει κάποιους παίκτες με μεγάλη, ας το πούμε έτσι, εξέλιξη του Μπιρούτης, mm-hmm. Του Λιθουανού σέντερ, ο οποίος φέτος έχει κάνει step up και παίζει πολύ καλύτερα. Εντάξει, είναι μια ομάδα που πρέπει να παίξει καλά για να την κερδίσεις, γιατί μπορεί να την πατήσεις όπως την πάτησε. Καλά, η ΕΦΕΣ δεν είναι πολύ δύσκολο να την πατήσει, την πάτησε και έχασε και τη θέση του προπονητής, αλλά θέλω να πω δεν είναι μια ομάδα. Είναι ομάδα που μπορεί να κάνει νίκες απέναντι σε ομάδες της πρώτης οκτάδας.
Ναι.
Άρα θέλει προσοχή. Δεν μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός
σαν να
πάει βόλτα στο πάρκο.
Ακριβώς. Ο φίλος ο Χρυσογιαννόπουλος διαδέχεται τον Γιάννη. Γιάννη, δεν το που λέει.
Ναι.
Ο φίλος, λέει ο Χρυσογιαννόπουλος στην κονσόλα πλέον.
Ξέρουμε.
Ναι, όλη τη συμπάθεια. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν κρύβονται αυτά τα πράγματα. Ωραία, τα είπαμε και η αγάπη, δεν κρύβονται. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να πω, να τονίσω του Αταμάν την φράση χθες. Πρέπει να προσέξουμε όσο την επίθεσή μας. Να διαχειριστούμε καλύτερα την επίθεσή μας. Δηλαδή, θεωρώντας ότι είναι διασφαλισμένη άμυνα η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού στον αγώνα με την Ζάλγκυρης. Είναι σημαντική αυτή σαν υποσημείωση, νομίζω.
Ναι, σαφώς. Ο Παναθηναϊκός έχει ένα χάρισμα επιθετικό. Δηλαδή, έχει κάποιους παίκτες που μπορούν να του κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά στην επίθεση και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει... Νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός διαχειριστεί με την ίδια συνέπεια, παίξει την ίδια συνεπή άμυνα που παίζει στον τελευταίο καιρό, mm-hmm. Και οι παίκτες κλειδιά, δηλαδή Γκριγκόνης, Ναν και...
Γκραντ.
Καλά, ναι. Το Γκραντ, να σου πω κάτι, ο Γκραντ δεν είναι κλειδί.
Όχι, παίζει ούτως ή άλλως μπορεί και...
Είναι ο στυλοβάτης του Παναθηναϊκού, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, γιατί μπορεί να μην είναι πιο... πολύ διαφημισμένη μεταγραφή του Παναθηναϊκού ή πιο ακριβή ή μεταγραφή που όταν αποκτήθηκε άρχισαν να γράφονται σελίδες επί σελίδων και να λύσουν.
Αντίστοιχη περίπτωση. Τέλος πάντων, εντάξει, μην τα μπλέκουμε όλα, αλλά έγινε αυτό που λες.
Ο Γκραντ είναι η κολόνα του Παναθηναϊκού. Στην άμυνα, στην επίθεση, στις αποφάσεις. Δηλαδή, είδαμε ότι χωρίς το Σλούκα, για παράδειγμα, μπορεί ο Παναθηναϊκός ή εγώ θα σου έλεγα και κάποια παιχνίδια ακόμα και χωρίς τον Αν. Χωρίς τον Γκραντ θα δυσκολευτεί πολύ πιο πολύ από ότι αν λείπει ένας από τους άλλους δύο.
Ακριβώς.
Γιατί έτσι, το πιστεύω αυτό. Πραγματικά το πιστεύω και δεν το λέω καθ' υπερβολή.
Πάντως, αν κάνω λάθος, φύγει νικητής ο Παναθηναϊκός και από το Κάουνας.
Δύσκολα θα χάσει το πλεονέκτημα έδρας.
Το πλεονέκτημα σίγουρα, ναι. Γιατί μιλάμε για εξάδα τώρα, έτσι.
Όχι, εγώ λέω και για το
και για πλεονέκτημα τετράδα δηλαδή.
Ναι, γιατί
μην πάμε και πιο ψηλά, ναι.
Επιμένω ότι ο Παναθηναϊκός στην έδρα του δεν είναι εύκολο να χάσει πια. Έτσι όπως παίζει, με την αυτοπεποίθηση που παίζει. Εκτός αν συμβούν πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα υπολογίσουμε και χτυπάμε ξύλο για όλες τις ομάδες. Και το λέω αυτό γιατί τραυματίζονται μόνο παίκτες των ελληνικών ομάδων, τραυματίζονται και των άλλων ομάδων. Και καλό είναι να παίζουν όλες οι ομάδες με όλους τους παίκτες για να βλέπουμε και την πραγματική δυνατότητα της καθεμιάς.
Θα δούμε το βράδυ, 8 η ώρα ο αγώνας, από την ΕΡΑΣΠΟΡ βεβαίως. Θα είναι εδώ Κώστας Σωτηρίου για τη μετάδοση του αγώνα. Λέει ο φίλος, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πάλι. Λέει Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ρεάλ και Φενέρ, λέει θα είναι στο Final Four. Συμφωνείτε, Ντιόγκο 7. Είναι νωρίς ακόμα. Αν και πλησιάζουμε στο τέλος πια της κανονικής περίοδου, της πρώτης μάλλον, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Θα δούμε. Έχουν δρόμο και οι δύο ελληνικές ομάδες να διανύσουν. Η Ρεάλ έχει το πλεονέκτημα μέχρι στιγμή στο απόλυτο.
Είναι δύσκολο να την κερδίσει τρεις φορές.
Ναι, έτσι μπράβο. Έχει ήδη το πλεονέκτημα, έτσι, για την επόμενη.
Όπως και τον Παναθηναϊκό, με πλεονέκτημα έδρας είναι δύσκολο να την κερδίσεις στο ΆΚΑ.
Α, και μια και που το λες, οριστικά και επισήμως δηλαδή, sold out στον αγώνα της επόμενης εβδομάδας με τη Φενέρ. Βέβαια, αυτό ήταν γνωστό εδώ και μερικές μέρες. Δηλαδή, πολύ ξημερώματα νομίζω. Πότε έπαιξε ο Παναθηναϊκός? Έπαιξε την Τετάρτη, έτσι. Ξημερώματα Πέμπτης είχαν φύγει όλα τα εισιτήρια. Και σήμερα απλά επισημοποιήθηκε για το sold out. Είναι σημαντικό γεγονός ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού έχει επανακάμψει στο κλειστό Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Είναι μεγάλη δύναμη για την αθηναϊκή ομάδα αυτό. Όπως και το Ολυμπιακού φέτος, έτσι. Δεν θα μπορούσε να είναι δυσαρεστημένος ο Ολυμπιακός ή ο Μπαρτζόκας ή παίκτες από την προσέλευση του κόσμου φέτος στην Ευρωλίγκα. Και στους άγωνες Ευρωλίγκα.
Όχι, νομίζω γενικά αν πάμε στα προηγούμενα χρόνια. Έχει αποκτήσει ακόμα και σε μάτους του πρωταθλήματος που κάποτε μαζεύαν συγγενείς και φίλους.
Και σε αυτό έχει συμβάλει η άνοδος.
Ο τρόπος του παιχνιδιού.
Και η άνοδος η αγωνιστική του Παναθηναϊκού. Συμφωνείς, νομίζω, έτσι.
Ναι.
Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα. Έχω μηνύματα, αλλά που θα μπορούσαμε, αν και θα είναι και ο Νίκος ο Καραγιώρης σε λίγο μαζί μας, για να μας μεταφέρει και τα νέα από την Θεσσαλονίκη και όχι μόνο. Αλλά θα ήθελα εδώ να σχολιάσεις και εσύ και εγώ του φίλου του Τσούντο, του 13, λέει: «Καλησπέρα παιδιά, έχω αρχίσει να πιστεύω ότι ο Άταμαν είναι λίγο πιο γάτος από τον Ομπράντοβιτς. Επίσης, η Άλγκυρης είναι μια καλή ομάδα, αλλά όταν βρει δυνατή άμυνα στην περιφέρεια, μπερδεύεται». Εντάξει, το δεύτερο το δούμε στο φίλε Τζούντο, θα το δούμε στο παρκέ απόψε, στην Ζάλγιο Αρίνα. Αλλά είναι νωρίς ακόμα να πούμε ότι είναι λίγο πιο γάτος από τον Ομπράντοβιτς ο Άταμαν. Έχει κάνει σπουδαία δουλειά μέχρι στιγμής, απρόσμενα καλή δουλειά όσο αφορά τουλάχιστον τον αμυντικό τομέα του Παναθηναϊκού. Την βελτίωση της άμυνας του Παναθηναϊκού. Μεγάλη δουλειά.
Η άποψή μου είναι ότι είναι πολύ καλός διαχειριστής.
Ναι.
Είναι καλός μάνατζερ χαρακτήρων και παικτών την ώρα του παιχνιδιού. Δεν είναι, εγώ νομίζω ότι όμως δεν είναι τόσο, μην το παρεξηγήσει κανείς, το εργατικός. Ο Μπράντοβιτς το βασανίζει πιο πολύ. Ναι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, το βασανίζει. Ο Άταμαν παίζει πιο απλό μπάσκετ, δηλαδή βασίζεται πιο πολύ στο ένας εναντίον ενός, στο ταλέντο των παικτών, δηλαδή δεν θα δεις τις ομάδες του να παίζουν συστήματα με πολλή κυκλοφορία, αλλά είναι άποψη, έτσι.
Λοιπόν, καλωσορίζουμε άλλωστε και τον Νίκο τον Καραγιώργη στη γραμμή. Νικόλα, καλησπέρα φίλε.
Καλησπέρα Βαγγέλη, καλησπέρα Γιάννη και περαστικά.
Ευχαριστώ πολύ.
Και λέγαμε για τον Άταμαν, Νικόλα.
Ναι, εντάξει, συμφωνώ με αυτό που άκουσα τι είπε ο Γιάννης στα τελευταία του λόγια, αυτό για το manager χαρακτήρα που είπε γενικά, ότι είναι, ξέρει πώς να κρατάει τις ισορροπίες. Εντάξει, ήταν ένας προπονητής, άλλος ξέραμε, ήταν ένας προπονητής όταν έχει οδηγήσει μια ομάδα δύο φορές στην κατάκτηση της Ευρωλίγκας και δεν ξέρουμε τι θα γινόταν στην χρονιά η οποία διακόπηκε, ήταν και τρεις Ευρωλίγκες για την τουρκική ομάδα. Ναι, γενικά νομίζω ότι έχει μπει στο πετσί, ξέρει πώς να χειρίζεται διάφορες καταστάσεις, είναι πολύ καλός επικοινωνιακά. Από την πρώτη στιγμή με αυτές τις μπουνιές προς τον κόσμο, αυτό το χαρακτηριστικό τρόπο που πανηγυρίζει. Γενικά έχει καταφέρει πάρα πολύ γρήγορα να γίνει μέλος της ομάδας, ξέρεις, και με τον κόσμο να αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση.
Και δεν καταλαβαίνει και από βεντέτες. Δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει, τι σημαίνει Σλούκα, τι σημαίνει Ναν, τι σημαίνει Λεσόρ.
Δεν για το Σλούκα. Ναι, συμφωνώ.
Δεν καταλαβαίνει. Στον πάγκο, αγόρι μου.
Ναι, φυσικά.
Ήσουν άστοχος, πάγκο και καλαϊτζάκης μέσα.
Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και στην ΕΦΕΣ είχε να κάνει με πολύ μεγάλες ισχυρές προσωπικότητες, με παίχτες οι οποίοι ήταν εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη, Αμερικανούς και όχι μόνο, γενικά.
Έτσι.
Που έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Επομένως, τα ίδια ακριβώς πράγματα δεν θα μπορούσε να μην τα κάνει και στον Παναθηναϊκό και βλέπουμε ότι πραγματικά τα κάνει και μετά από το ξεκίνημα που ήταν λογικό να είναι κάπως, να ήθελε και αυτός λίγο το χρόνο του για να μπορέσει να προσαρμοστεί και να μπορέσει βέβαια αυτή η ομάδα να αρχίσει να αποδίδει αυτά που υπήρχαν σύμφωνα με τις προσδοκίες που υπήρχαν όταν έρχονταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες με την τεράστια επένδυση που έγινε το καλοκαίρι.
Γιατί και η Αρμάνι έχει κάνει μεγάλη επένδυση με καλούς παίκτες, αλλά βλέπουμε ότι είναι.
Δεν έγινε ποτέ ομάδα.
Ποτέ ομάδα. Αυτό το, για μένα αυτό είναι το επίτευγμα του Άταμαν. Αυτό είναι.
Τα τελευταία πολλά χρόνια δεν έχει καταφέρει να γίνει ομάδα. Είναι κάτι δηλαδή το οποίο συμβαίνει μόνο φέτος. Συνέβη και πέρσι, συνέβη και πρόπερσι. Ναι, και κάποιοι αρχίζουν πλέον να αμφισβητούν. Όχι ότι δεν είναι μεγάλος προπονητής, αλλά για το κατά πόσο μπορεί ακόμα να προπονεί σε αυτό το επίπεδο Μεσίνα. Τέλος πάντων.
Έλα, Γιάννη.
Επιμένω ότι στο Μιλάνο έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους. Εμφανίστηκαν τώρα με μπουφανάκια. Δηλαδή στην ουσία ασχολούνται περισσότερο πόσο εντύπωση θα κάνει η στολή τους. Και είναι και πολύ, είναι και πολύ τέτοια προφανώς. Και δεν έχουν μια σκληρότητα, ας πούμε, που χρειάζεται η Ευρωλίγκα πια. Αυτό νομίζω. Δηλαδή είδαμε τώρα με τον Μπουφάν. Δεν είπα ότι είναι κακό να φοράς Μπουφάν, αλλά το να ασχολείσαι τόσο πολύ με πράγματα που είναι δευτερεύουσα σημασία. Γιατί το πρώτο είναι τι μπάσκετ παίζεις, αν κερδίζεις και όλα αυτά, και μετά τα άλλα. Δεν είπα να εμφανίζονται ρακένδυτοι, αλλά ενδεχομένως να τους παίρνει πολύ περισσότερο και να ασχολούνται πολύ περισσότερο, γιατί είναι και η κουλτούρα της πόλης τέτοια.
Μιλάνε, γάρ.
Το φαίνεστε παρά το είναι.
Λοιπόν, λέει ο 242, ο Ζώτς δεν το χάνει φέτος στο Final Four, αλίμονος όποιον πέσει πάνω στην Παρτιζάν, ακόμα και στη Ρεάλ. Εντάξει, δεν είναι στα πολύ καλά της ακόμα η Παρτιζάν, έτσι, για να λέμε την αλήθεια, αλλά πάντα θα είναι μια σκληρή ομάδα. Οι ομάδες του Ζότς πάντα θα είναι σκληρές, πάντα θα είναι επικίνδυνες. Σε αυτό έχει δίκιο ο φίλος. Λοιπόν, Νικόλα, πάμε λίγο, γιατί έχει και Basket League, έτσι.
Ναι, φυσικά.
Νικό,
ναι.
Έλα, πάμε σε αυτό, ναι. Και Γιάννη, μήπως πρέπει να σε αποδεσμεύσουμε, έτσι, ό,τι θέλεις.
Όχι, εγώ θέλω να ακούσω τον Νίκο καταρχάς.
Και εγώ θέλω να ακούσω τον Νίκο. Λοιπόν, πάμε.
Ναι, είναι, βασικά είναι μια αγωνιστική η οποία πραγματικά όλα τα παιχνίδια, Βαγγέλη και Γιάννη, προφανώς θα το έχετε δει και εσείς, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Mm-hmm. Σίγουρα σε κάποια υπάρχουν ακλόνητα φαβορί, αλλά γενικά είναι μια αγωνιστική η οποία έχει πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια. Δηλαδή το Κολοσσό ΣΑΕΚ, το ΠΑΟΚ Απόλλων Πάτρας, ακόμα και το Προμηθέας
Ολυμπιακός. Έχει τη δική του σημασία. Ναι.
Ακριβώς. Καρδίτσα Περιστέρη επίσης. Στο έκτο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι για την Θεσσαλική ομάδα. Το Παναθηναϊκός Άρης, κυρίως ό,τι αφορά τα ονόματα των ομάδων. Διότι εντάξει, εννοείται ότι το απόλυτο φαβορί είναι ο Παναθηναϊκός, πρωτοπόρος αίτητος. Και το Μαρούσι Λαύριο, το τελευταίο παιχνίδι.
Αυτός είναι πολύ σημαντικός αγώνας.
Έτσι, δηλαδή όλα τα παιχνίδια έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Σε κάποια είπαμε ότι υπάρχει φαβορί. Εντάξει, σε αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού με τον Άρη και του Προμηθέα με τον Ολυμπιακό, είναι ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Αλλά στα υπόλοιπα παιχνίδια νομίζω ότι μπορεί να έρθει να συμβεί το οποιοδήποτε αποτέλεσμα. Μπορεί να νικήσει οποιαδήποτε ομάδα. Ακόμα και στο ΠΑΟΚ Απόλλων Πάτρας, παρότι διάβασα ότι η ομάδα της Πάτρας θα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη, αν δεν ταξιδεύει ήδη χωρίς τον Χρήστο Σαλούστρο, που είναι ένας παίκτης πάρα πολύ σημαντικός.
Ναι.
Ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που διαθέτει στο ρόστερ της ομάδα του Γιάννη Χριστόπουλου. Ναι. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη πλευρά θα έχει δύο καινούργια πρόσωπα στον αγώνα αυτό, τον Σεσίλ Βίλιαμς αλλά και τον Μαρκίς Τάουνς. Ο Βίλιαμς, μάλιστα, το λέγαμε και χθες, είχε αγωνιστεί πέρσι με τη φανέλα του Απόλλωνα, της ομάδας στην οποία αναμένεται να αντιμετωπίσει, γιατί θα πρέπει να επιλεγεί και στην εξάδα των ξένων. Θα είναι φυσικά, θα είναι λογικά, όλοι αυτό πιστεύουν. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι που έπαιξε την περσινή χρονιά το ΠΑΟΚ Απόλλων Πάτρας ως παίκτης της ομάδας της Πάτρας.
Ναι, ναι.
Ο ΠΑΟΚ το θέλει πάρα πολύ αυτό το παιχνίδι, για βαθμολογικούς κυρίως λόγους, αλλά και για ψυχολογικούς. Δεν θέλει να σκέφτεται καν το ενδεχόμενο στραβοπατήματος, φιλοξενώντας μια ομάδα η οποία μάχεται για την παραμονή της στην κατηγορία. Αλλά από την άλλη πλευρά, βέβαια, και ο Απόλλων ξέρει ότι πρέπει να πετύχει νίκες εκτός προγράμματος για να βελτιώσει την βαθμολογική του θέση, γιατί είναι ουραγός και μάλιστα έχει διαφορά δύο νικών από την ομάδα η οποία βρίσκεται από πάνω στην βαθμολογία. Τώρα, σε ό,τι αφορά το μάτς του Παναθηναϊκού με τον Άρη, υπήρξε αυτή η ατυχία, μεγάλη ατυχία για τον Άρη. Έχασε έναν από τους πιο σημαντικούς, από τους πιο επιδραστικούς παίκτες που
Γάλινα,
έχει.
Ναι.
Ναι, μαζί με τον Βασίλη Τολιόπουλο, οι παίκτες οι οποίοι έχουν κουβαλήσει και γενικά κουβαλούν το μεγαλύτερο βάρος στο σκοράρισμα για την ομάδα. Ένας παίκτης ιδιαίτερα χαρισματικός, που ο οποίος μπορεί να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους. Ο Γιάννης Καθίτης έχει βγει στην αγορά, ψάχνει παίκτη. Ο οποίος όμως, εδώ είναι κάποιο πρόβλημα το οποίο υπάρχει, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα και χθες να ερχόταν ο αντικαταστάτης του Γκάλινακ, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή ούτε στον αγώνα της Τετάρτης με την Τρέντο, αλλά ούτε και στο επόμενο ή επόμενα παιχνίδια που θα δώσει η ομάδα της Θεσσαλονίκης στο συγκεκριμένο θεσμό, διότι η σχετική προθεσμία έχει λήξει 9 Ιανουαρίου πριν την έναρξη της 14ης αγωνιστικής. Φυσικά, ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος και για το ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και για το κύπελλο, εννοείται ότι δεν προλαβαίνει να έρθει παίκτης για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Ο Άρης θα ήθελε να έχει μέσα στην επόμενη εβδομάδα έναν παίκτη ο οποίος θα έπαιζε στο ντέρμπι της μεθεπόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα, mm-hmm. αλλά και στον προημιτελικό της 15ης Φλεβάρη στο Ηράκλειο στα δύο ωράκια την πρώτη ημέρα του Final 8 του κυπέλου Ελλάδας, όπου υπάρχει ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στον προημιτελικό και φυσικά και στα παιχνίδια που θα ακολουθήσουν μετά τη διακοπή και θα καθορίσουν την πορεία, μάλλον θα καθορίσουν την θέση στην οποία θα τερματίσει ο Άρης στην κανονική περίοδο. Τώρα είναι τέταρτο σε βαθμό με τον Προμηθέα. Θα έχει τα δύο πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια μέσα στην έδρα του Περιστερίου αλλά και μέσα στην έδρα του Προμηθέα, που θα παίξουν πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε ποια θέση θα τερματίσει ο Άρης. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει και απομένει το τυπικό μέρος της ανακοίνωσης της απόκτησης του Μανώλη Χατζηδάκη.
Α, μπράβο, από την ΑΕΚ, ναι.
Ναι, είναι πολύ πιθανό να παρακολουθήσει τη νέα του ομάδα τη Δευτέρα στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, να έρθει στη Θεσσαλονίκη, να ξεκινήσει προπονήσεις για να αρχίσει και αυτό σταδιακά να μπαίνει στο κλίμα, στο πνεύμα της ομάδας και να δούμε αν θα κάνει τελικά το ντεπούτο του στον αγώνα της μεθεπόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, γιατί ούτε ο Χατζηδάκης θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Άρη.
Ναι.
Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης θέλει να φανεί στο δυνατόν πιο ανταγωνιστικός γίνεται. Ξέρουμε ότι ο Παναθηναϊκός φέτος είναι μια άλλη ομάδα σχέση με τα τελευταία, με τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα θα είναι άμπονε από ότι αυτοκουρασμένος, διότι θα έχει δώσει δύο παιχνίδια σήμερα στο Κάουνα, στο ταξίδι της επιστροφής. Βέβαια, το αγώνας είχε πάει Δευτέρα. Ο Άρης είχε ζητήσει το παιχνίδι αυτό να μην γίνει Δευτέρα.
Ναι, ναι,
γιατί
είχε ζητήσει όντως και με τη σύμφωνη γνώμη και τη ΑΕΚ κιόλας. Ναι.
Ναι, ναι, θα γυρίσει στη Θεσσαλονίκη το βράδυ της Δευτέρας. Τρίτη προπόνηση και τετάρτη το παιχνίδι, που είναι σημαντικό για τον Άρη, διότι μπορεί να έχει κλειδώσει την πρόκριση, αλλά ο Άρης θέλει να διεκδικήσει την τέταρτη θέση στον όμιλο. Αυτό θα γίνει αν κερδίσει την Τρέντο και αν την Τρίτη το βράδυ ιτηθεί η Ούλμ στην έδρα της πρωτοπόρου Μπουρκ στην Γαλλία. Είναι ένα σενάριο το οποίο συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες και αυτό σημαίνει ότι ο Άρης θα φιλοξενήσει στην έδρα του στις αρχές Μαρτίου το παιχνίδι για τα play-off της διοργάνωσης του EuroCup, το μονό παιχνίδι, παιχνίδι knockout για την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Νίκο μου, να είσαι καλά.
Καλό απόγευμα, καλή
σε ευχαριστούμε
συνέχεια.
Πολύ φιλέ. Λοιπόν, Γιάννη τον άκουσε και τον Νίκο, έτσι. Καταιγιστικός και σε ειδήσεις και έχει δίκιο. Δεν θα είναι ο Άρης και με τον Χατζηδάκη έχει συμφωνήσει και ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του Γκάλινατ μόνο όμως για το ελληνικό πρωτάθλημα.
Ακριβώς, και ο Χατζηδάκης είχε και άλλες προτάσεις, αλλά ήθελε στον Άρη, γιατί είναι δεδομένο ότι έψαχνε χρόνο και στον Άρη, επειδή ο Άρης είχε και Ευρώπη κλπ. Θέλει περισσότερους παίχτες και θεωρούσε και ο Χατζηδάκης ότι θα έχει περισσότερες ευκαιρίες. Δεν ξέρω αν προλαβαίνουμε να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του NBA. Γιατί,
ναι, να τα πούμε με το θέμα του Embiid, βέβαια, έτσι. Να...
Ναι, με το
είναι
γόνατο.
Σημαντικό με το γόνατο και να δούμε τι έχει. Γιατί είναι υποψήφιος για MVP φέτος κανονικής περίοδου. Δεν είναι...
ναι. Και πολλοί λένε ότι ακόμα δεν ξέρουν αν θα συνεχίσει, πώς θα παίξει και αν θα παίξει,
ναι,
ακόμα.
Ναι, ναι,
και το καθεξής.
Ναι, ναι.
Πάντως εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι οι Lakers κέρδισαν τους πρωτοπόρους
και χωρίς τα δύο διαμάντια τους.
Και χωρίς τους δύο βασικούς, με τον Ράσελ να έχει 16 πόντους, 14 ασίστ, ο Τέιτουμ απ' την άλλη 23 πόντους. Παραμένουν βέβαια οι Celtics σε απόσταση, έχουν άνεση. Οι Knicks, οι οποίοι είναι πολύ καυτοί τον τελευταίο καιρό, ο Μπράνσον 40 πόντους, βγήκαν πιστόλια χθες. Ο Μπράνσον έβαλε 40 πόντους, οι Knicks κέρδισαν 109-105 τους Pacers, με τον Σιακάμ να έχει 18. Επίσης, από 25, Donovan Mitchell για τους Cavaliers που κέρδισαν 108-101 τους Grizzlies που είχαν τον Jackson Jr. να βάζει 25. Mm-hmm. Sixers κέρδισαν στην έδρα των Jazz 127-124 με τον Maxey να βάζει 51 πόντους, να κάνει τρομερή εμφάνιση. Πολλά 50 συν έχουμε τον τελευταίο καιρό. Από την άλλη, ο Λάουρι Μάρκανεν, ο Φιλανδός για τους Utah Jazz, και double-double με 28 πόντους και 10 rebound.
Λοιπόν, σφύριξε, ο Γιαννόπουλος έληξε το παιχνίδι. Έτσι δεν είναι? Τα ξέρεις αυτά.
Ναι, εννοείται ότι το ενδιαφέρον μας είναι στο Παναθηναϊκό.
Βάζει δυνατά τη μουσική για να φύγω με ελαφρά πηδηματάκια. Να ξέρεις τι γίνεται τώρα. Τι bullying τρώμε εδώ πέρα από τον Γιαννόπουλο. Ξέρετε όλοι δηλαδή. Αλλά Γιαννόπουλος είναι αυτός, τον αγαπάμε όλοι.
Συντονιζόμαστε 8 η ώρα, Ζαλγίρης Κάουνας Παναθηναϊκός. Ο Κώστας Στοίρου θα μεταδώσει ένα πολύ
σημαντικό.
Σημαντικό, γιατί κάθε διπλό είναι σημαντικό στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή.
Εντάξει, Γιάννη μου, άντε και περαστικά να έχεις. Να είσαι καλά, φίλε.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, γεια χαρά και σε όλους. Καλό απόγευμα.